porque o tema da Alcoa é, en estes momentos, para estar preocupado. Porque é certo que en algúns momentos atrás, no ano 2018, saleu a calle, no ano 2017 saleu a calle e buscouse solución. En aquel momento, baixo goberno presidido por Mariano Rajoy, como sabe, Mariano Rajoy se foi a Estados Unidos, falou co presidente internacional de Alcoa e a partir de aí amañouse aquel problema. Pero Alcoa sí que está dando algúns pasos que nunca hasta ahora se deron, que é reducindo a producción. Neste momento hai 32 cubas paralizadas das 500 que ten electrolisis. Polo cual, se temos unha pérdida de entre 6 e 9 millóns de euros, que non digo eu, que o dice o presidente do Comité de Alcoa, mensualmente, se Alcoa está a reducir neste momento a producción, porque para baixar esa pérdida que está a ter, non hai que ser moi adivino para saber que o seguinte paso, se isto non ten solución, é reducir os postos de traballo. E entón, claro, que é de preocuparnos. Pero, ademais, eu creo que o Goberno Socialista está dándolle a espalda a un tema preocupante. Tan preocupante como que Alcoa é a empresa máis importante e que máis postos de traballo genera na provincia de Lugo, en torno a 1.200 directos, en torno a 600, 700 a través de as empresas auxiliares, máis todo o que move en torno a eso. E cando digo que están dando a espalda é porque nunha entrevista que tuvo o secretario general, que dice o secretario general galego, o señor Caballero, que dice que ten fío directo con Madrid, el quedou co Comité de Empresa de Alcoa de que iban a aprobar o estatuto electrotensivo para darlle unha solución. Bueno, eso non puido ser. O goberno puxo 50 fechas para aprobar ese estatuto e a día de hoxe ese estatuto non se aprobou. Pero sorprende máis declaracións que facía algún sindicato no día na semana pasada dicindo que daba a entender que como o goberno estaba non había acordo para a investidura que eso non se podía aprobar. Oiga, eso é un real decreto que un goberno leva ao Consello de Ministros, un goberno en funcións o pode aprobar se hai vontade. E como eso non se aprobe, non só se está ponendo en peligro Alcoa, en Galicia se está ponendo varias empresas, en este momento, polas políticas socialistas, a electricidade en España está se pagando un 50% máis cara que se está pagando en Francia ou que se está pagando en Alemania,